svētdiena auto vadītājiem, kas pārvietoties Mārupas un Jaunmārupas apkārtnē, ir jārēķinās ar to, ka 11. septembrī tur notiek MTB velomaratons sacensības, un to laikā būs ieviesti vairāk satiks ierobežojumi uz daudziem autoceļiem. Tāpat tie sacensību maršruti paredz šķērsot Rīgas apvedceļu A5. Līdz ar to autovadītājiem pirmkārt jābūt maksimāli uzmanīgiem, jo tur būs daudz cilvēku, daudz skatītāju, daudz velobraucēju, jāievēro piesardzīgs ātrums un jāuzmanās, lai brauciens beigtos bez kādiem starpgadījumiem, protams.